Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei og velkommen til en ny episode av Tomprat. Episode 328. Jeg sitter her i Oslo på soverommet og spiller inn. Vi kan ikke jage ut, for det tone vil legge seg etter hvert. Men her vi gjør seg egentlig, så kanskje det blir en sen legging for hos dere. Jeg har plassert henne i stua med headset på, mens hun ser på YouTube, så ikke hun kan høre om jeg snakker. Og Kyla ligger her på sengen bak meg og sover. Ja, rolig. Jeg er i Oslo nå, så lyden jo alltid så som så. Ikke noe lyddemping her. Irriterer meg, vet ikke om dere bryr dere. Men ja. Jeg kjørte inn til Oslo etter å ha vært alene i Vennesla i 2 uker. Alene som i uten tone. Jeg har hatt datteren min der litt. Vært der og kjørte inn her på søndag, som vel faktisk er ja, i går da, hvis vi lar det som jeg spiller inn dette på mandag, selv om vi akkurat bikket midnatt her. Eller nærmere faktisk klokka 1. Så jeg måtte rett og slett levere datteren min litt tidlig på søndag ettermiddag, fordi de hadde meldt seg forferdelig vær. Det var jo sånn farevarsel og meldte 20-30 centimeter snø på Sørlandet. Og som jeg har sagt mange ganger før, så liker jeg jo å kjøre litt sent, for da er det rolig på veien, lite trafikk, men denne gangen så tenkte jeg å komme meg av gårde tidlig, fordi det skulle begynne å bli dårlig vær fra sånn 6-10 og utover. Mens det ikke var så verst i Oslo, så jeg ville komme meg nærmest mulig i Oslo før det skjedde. Så jeg kjørte vel allerede i 2-tida. Etter ved 1 så kjørte jeg ut til Vågsbygd i Kristiansand og leverte datteren min, og så kjørte jeg derifra. Så jeg hadde egentlig fint vær, og bitte ganske snø i Kristiansand akkurat når jeg kjørte. Men så fort jeg kom ut av byen og litt bortover, så ble det egentlig ikke klar himmel, for det var veldig grått og trist vær, men det var ikke noe nedbør. Og turen gikk egentlig greit. Jeg hørte på masse podcaster, og blir alltid like overrasket når jeg klarer å kjøre den turen uten å bli trøtt. Jeg hørte på... Jeg oppdaget en ny podcast, eller egentlig ikke ny, for så vidt litt gammel, men jeg oppdaget han, han er ny for meg. Fordi den godeste Paul Wachter Savoy, som jeg følger på Facebook, han delte en podcast med noen dansker, jeg vet faktisk ikke helt hvem de er, men det er noen danske aha-nerds, aha-fantaster, som har laget en podcast som heter Rating Highs and Low, tror jeg. Som basically bare er at de sitter og rater aha-sanger. Så han delte den fordi at de nettopp hadde lagd en 2 episoder der de rater Savoy sine sanger, altså Paul Wachter Savoy sitt soloprosjekt. Eller, det er ikke solo, men bandet hans. Og rater han sine sanger, de 50 beste, så det ble splitt opp over 2 episoder med 25 i hver. Så det er egentlig der jeg oppdaget at han drev og delte det, og det snakket de litt om i podcasten også, i episode 2, at etter de hadde gitt ut episode 1, så hadde de funnet ut at Paul hadde liksom delt det og promotert i sosiale medier, det synes de jo var gøy. Så da hørte jeg faktisk deg først, jeg begynte med de 2 siste episoderne, og hørte ratinger av Savoy-sanger, og så gikk jeg tilbake igjen til starten, som de lagde for 1 år eller 2 siden, tror jeg, ja, i hvert fall 1 år siden, omtrent. I hvert fall i fjor, om ikke annet. Faktisk ikke helt sikker på dateringer. Men der de lagde først 6 episoder, der de ratet de 147 beste sangene til AHA, det vil basically si alle sangene som AHA har gitt ut, som de har skrevet selv og på album, og ikke nødvendigvis skrevet selv forresten, for de har jo 1 coversong inni der. Men i hvert fall alle AHA-sangene som er på deres offisielle album, eller sånne ekstra spor på sånne eksklusive utgaver, eller demoversjoner som de gitt ut på andre album etter hvert våren. Og det var gøy. Jeg er jo aha-fan, hardcore. i alle fall tilbake igjen på 80- og spesielt 90-tallet egentlig, når jeg var gammel nok til å virkelig begynne å bry meg, så var jeg hardcore AHA-fan. I den tiden AHA var litt flaut, folk syntes det var litt sånn dølt med AHA, så var jeg veldig, veldig AHA-fan. Stod på barrikaden for AHA, og syntes vel at album som Memorial Beach og kanskje spesielt East of the Sun, West of the Moon er liksom bortimot høydepunktene av AHA, selv om det var deres kommersielle lågpunkt vel. Og det er litt gøy å høre på disse danskene, for de snakker jo, de kan mye om AHA, de vet mye om AHA, og kan fortelle mye, og de har møtt de forskjellige AHA-medlemmer. Jeg vet ikke om de er journalister eller noe sånt opprinnelig, for de snakker flere ganger om at de intervjuer de i forskjellige sammenhenger, men det kan bare være at det var intervjuer til private blogger eller podcaster eller radio eller hva det måtte være, som ikke nødvendigvis formelt sett er journalister, det vet jeg ikke, men i hvert fall møtte AHA flere ganger og snakket med dem, så de hadde masse anekdoter og kan mye om de forskjellige. Noen sanger finnes i flere versjoner, så da sammenligner de dem og sånn. De har hørt demoversjoner og ranker den offisielle albumversjonen med demoversjonen og sånn. Mye som ikke jeg har hørt, åpenbart. Og det var mange av de sangene av de 147 som jeg heller ikke har hørt, for jeg må jo innrømme litt sånn med skam at på tross av å være så hardcore AHA-fan, primært på 80- og 90-tallet, så falt jeg litt av Lasse ut over 2000-tallet. Jeg var gira når de liksom kom på banen igjen med Minor Earth, Major Sky, og hang vel med på Foot of the Mountain og liksom den perioden, men det siste albumet de kom med, altså var jeg litt med, digger jo Analog, singelen var jo kanonbra, men hørte ikke så fryktelig mye på albumet, og så kom de vel med Cast in Steel i 2015, som var deres forrige album, for 7 år siden, som jeg egentlig aldri har hørt på i det hele tatt, bare egentlig gått med hus forbi. Og så kom de jo nå i høst med et nytt album, som heter Up North, nei, True North. Og det har jeg endelig nå begynt å høre på, for det er litt fordi jeg mistet litt sånn gnisten, så var jeg ikke så gira på å høre det. Men så begynte jeg å høre på det nå, og innrømme at jeg faktisk synes det er veldig bra. Men det er litt sånn som alle de AHA-albumene våre etter år 2000, så er det jo noen få veldig bra sanger, og så er det en del dårlig. Det er veldig stort sprik. Men anyway, hvis du liker AHA, så anbefaler jeg den. Rating Highs and Low. Skal se om jeg husker å legge en link til podcasten i show notes, hvis jeg finner en eller annen link et eller annet sted. Kanskje den ligger på Spotify eller noe sånt. Og etter de 6 AHA-episodene, så har de en episode der de vil ranke de 30 beste solosangene til Magne Furuholmen. Den har jeg ikke hørt enda. Og så har de en episode der de ranker de 30 beste til Morten Harke solo, som jeg heller ikke har hørt. Men på Savoy så måtte de gå opp til 50, for han har jo vært litt mer produktiv enn de andre. Og er jo ganske åpenbart favoritten til disse danskene. Det er jo liksom Paul Vogter som er the shit. Så den har jeg hørt på, og hørte på i bilen. I tillegg til at jeg hørte mye av den nye, ikke den helt nyeste, men den nest nyeste episoden til Decoding the Gurus, der de tar for seg Dave Rubin, som jo er mye verre enn det jeg trodde. Så hør den hvis du har lyst til å sette deg inn i det. Episoden før tok jo for seg Bill Maher. Han vet det jo litt mer om. Det var ikke så mye overraskelser der. Men Dave Rubin var jo faktisk vesentlig verre, større idiot enn det jeg trodde han var. Og så er det vel nylig kommet med en ny episode der de tar for seg lab-leak-hypotesen, som jo er kommet litt i vinden igjen, som jeg skal snakke litt om senere i denne episoden. Den har jeg heller ikke rukket og hørt enda. Så ingenting jeg sier påvirker den, men jeg gleder meg til å høre den. Jeg ser Dag har anbefalt den blant annet, Dag Søres. Så jeg tror det er en god episode. Den skal jeg få hørt. Jeg må jo kjøre hjem igjen om, ja, i slutten av neste uke. Da kjører jeg jo hjem alene, så da trenger jeg jo litt å høre på, så får se om jeg har noen podcaster igjen da. Jeg hørte vel også på ATP, som jo er en av mine faste podcaster, Accidental Tech Podcast, som er bare interessant for deg som er tech-nerder, og kanskje spesielt Apple-fans, så kan de like den. Forrige, eller på fredagen som var nå sist, så hadde min datter, som jo har blitt 16 år og går i 10. klasse, hun var på skoleball. Og jeg fikk i oppdrag og fotografere. For det hun og 11 veninner hadde et slags forspill i en eller annen leiligheten til en av de veninnene, et eller annet sted i Kristiansand, og de ville gjerne ha bilder, liksom. Både fordi de ville ja, ha bilder når alle var fint oppkledd i disse flotte ballkjolene og sånn, men også fordi noen av de skal selge ballkjolen etterpå selvfølgelig, så de trenger gode bilder så de kan bruke til annonsen på Finn eller Thais eller hvor de nå måtte selge den hen. Så jeg møtte opp med fotoutstyr, alltid like usikker på hvor mye utstyr jeg skal bruke, jeg vet liksom ikke helt hvordan lyset er. Det er det jeg synes er verst i denne fasen av fotograferingskarrieren min, det er at jeg fortsatt ikke har den erfaringen at jeg bare sånn automatisk vet akkurat hvordan jeg skal gjøre det. Så det blir litt sånn, jeg tar med meg litt for mye utstyr, sånn just in case, så jeg hadde med lys og alt mulig sånn. Men endte vel opp, det var ganske sånn, det var en komplett splitt av ny sånn leilighetsblokk nede med sjøen, så det lukta skikkelig nytt bygg når du kom inn i gangen der, med svære vinduer ut mot havet. Så det var egentlig ganske godt lys, og de hadde en ganske stor veranda. Så jeg endte opp med å ta bildene utendørs, og angret litt på det, eller jeg angret vel ikke, men jeg angret vel litt etterpå på at jeg ikke brukte kunstig lys, at jeg ikke tok meg bry til å rigge opp. Men det er vanskelig med kunstig lys også, når det er mange folk. Det var jo liksom 12 personer, som blant annet står på rekke og rad. Og det er ikke så lett å få belyst det jevnt med litt små softboxer og blitser og sånn, så det, jeg tenkte jeg tar ikke sjansen på det. Det er så dumt hvis du får mye lys på halvparten av de, og så er det noen, eller mye lys ut på kantene, og så får du ikke nok lys på deg i midten og sånn, så tenkte jeg, jeg gambler på naturlig lys. Men når det er i grupper med folk også, så er det det med å få alle i fokus, så da må du lukke ned blenderen opp på F4, F5,6, for å få nok dybdeskarphet. Jeg har brent meg på det før, at jeg ikke får alle i fokus. Hvis noen står litt lenger bak enn andre, så er plutselig litt ut av fokus. Og da slipper du inn mindre lys. Jo mer du lukker ned blenderåpningen, altså jo høyere F-verdi du har, jo høyere det tallet, jo mindre lys får du inn, men jo mer dybdeskarphet får du. Som er liksom the basics of photography. Så da blir det jo når det er lite lys i utgangspunktet, det var jo ganske sent, klokka nærmer seg 6, det var solnedgang, solen var akkurat i ferd med å forsvinne bak fjellene, så jeg kjørte på. Om jeg fikk vel tatt alle bildene før klokka egentlig ble 6, og før solen gikk helt ned, men det var vanskelig å plassere dem, for du vil se det jo det med at jeg ville ha sjøen i bakgrunnen, da kom de litt feil vinkel, men det var heller ikke plass noen annen plass til å ha alle sammen, så det var måtte liksom bare bruke det jeg hadde. Ja. Så får du det dilemma om at du har en veldig lys himmel bak deg med liksom sjøen og horisonten, og så blir de relativt sett mørke i ansiktet. Når jeg tenker meg om ettertid, så burde jeg sikkert ha gjort noe med hvordan eksponere, burde kanskje ha i større grad gjort det helt manuelt så han hadde full kontroll på det. Fordi når det er så mye som er lyst, men det er egentlig ansiktene du vil ha eksponert riktig, så kan det være litt tricky. Anyway, jeg fikk tatt masse bilder, og så kjørte jeg datteren min og en av venninnen ned til skoleballet, og så var jeg vakt der, for det tidligere på dagen, eller dagen før, eller sånn to dager før, så var det noen som skrev inn i en Facebook-gruppa for dette her skoleballet der foreldre hadde arrangert dette. At de savnet mannlige, de trengte flere mannlige vakter, og tydeligvis ingen menn som hadde meldt seg. Jeg hadde ikke engang fått med meg at de hadde etterlyst det. Og sånn er det jo med Facebook. Du kan ikke gamble på at folk ser det som folk bare poster i Facebook-grupper, for det er jo helt opp til Facebook sine algoritmer om de velger å vise det til meg eller ikke. Så det var min datters mor som sendte meg en screenshot og sa om jeg hadde lyst til å stille. Så jeg gikk inn og så, fant jeg den posten, og så tenkte jeg, ja, jeg får vel det. Så jeg måtte også være vakt. Og hele tanken om skoleball og vaktgreiene, det var jo i en sånn bygg, sånn festlokale nede i Kristiansand sentrum, rett på siden av Kaledonien, Kristiansand, hotellet. Nå må jeg nyse. Jeg må alltid nyse når jeg spiller en podcast. Som var greit. Det første jeg merket, første var jo det en enorm sosial utfordring. Det å komme inn og møte noe sånn 10 andre voksne eller sånn der, i tillegg til, ja, gudene vet hvor mange elever det var. Mange. Men det er nok greit nok, det er jo de voksne jeg må forholde meg til. Og det går jo greit nå sammenlignet med tidligere, jeg tror jeg klarer å fremstå som ganske normal. kan komme inn og sitte og prate og sånn. Men jeg synes jo det er slitsomt. Jeg var ganske sånn utkjørt etterpå av å være lege voksen, lege forelder. For jeg føler jeg passer så dårlig inn i den rollen. Det er et eller annet med, jeg merker så umiddelbart at du har noen av de andre fedrene spesielt som er der, er veldig autoritære og teger liksom kontrollen. Og jeg føler meg så lost i en sånn situasjon, for jeg kan definitivt ta kontrollen og være autoritær, men primært hvis det er noe jeg selv har kontrollen over, hvis det er jeg som arrangerer et eller annet, eller jeg som står bak et eller annet og føler ansvar, så tar jeg fullt ansvar og er liksom helt på hogget. Men med en gang jeg føler meg litt sånn at jeg kommer inn i det og ikke helt vet hvilken plass jeg skal ta, og på toppen av det hele basically ikke kjenner noen. Du vet, de fleste andre foreldrene der har jo fulgt klassen, eller gjerne helt ifra barnehagealder. Jeg har jo bodd i Oslo, så jeg kjenner jo egentlig ingen av elevene, kjenner jo ingen av foreldrene, og da er det så vanskelig å vite, for jeg kan ikke navne på noen av de. Så da blir jeg fort veldig passiv. Jeg tenker sånn, ok, nå skal jeg stå nær i garderoben, så jeg kan stå her og følge med litt, at ikke noen finner på noe kødd inn på dassen, eller... Men ellers så føler jeg meg ganske lost. Jeg liksom er bare til stede. Jeg er der hvis jeg trenger meg og følger litt med, men jeg klarer ikke å springe rundt og si, «Hei du, vi ikke lov å gå ut der!» Fordi jeg vet liksom ikke helt hva som er historien med den personen der, kanskje den gutten eller jenta. Ja, jeg vet liksom ikke. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til det. Jeg føler meg veldig lost. Så jeg føler meg, følte meg ganske malplassert, men det gikk jo for så vidt greit. Og heldigvis så var det ikke så kleint for datteren min, tror jeg, selv om jeg var redd hun skulle si noe, så var det superkleint at jeg var der. Men jeg fikk tatt litt bilder med mobilen og filmet litt og sendt til mor henne, sånn at hun også fikk litt updates på hva som skjedde. Så det gikk jo egentlig greit. Det andre jeg vil si om skoleball er jo at jeg egentlig er prinsipielt imot det. Og hadde jeg vært litt på hogget tidligere, jeg vet ikke om jeg hadde tørt å sagt noe. Det føles jo veldig, det er jo ikke lett å stå på sine prinsipper hvis du vet at elevene har veldig lyst til dette, det er veldig stas for deg, og det er foreldre som liksom arrangerer og bruker tid og ressurser på å prøve å få dette på plass med å leie lokale, ordne mat og... Så det er ikke så veldig kult å være den som kommer inn på Facebook og skriver at men er dette egentlig riktig? For problemet med skoleball er jo at, for det første, vi hadde vel kanskje noen slags greie med kalte skoleball når jeg var liten. Jeg kan faktisk ikke huske det. Selv om jeg føler jeg husker begrepet skoleball, at vi brukte det. Men det var langt på nær så formelt som dette. Det var mer tøyball når vi dro i gang nesten på eget initiativ. Og det som er nå minner jo veldig mye om sånn prom-greier for amerikansk. Det er veldig amerikanifisert. Og jeg har to store problemer med det. Det ene er jo dette her med at de guttene kom i fine dresser, men spesielt at jentene kom i disse ballkjolene, som er dyre, ikke sant? Jeg vet at datteren min jo skulle egentlig prøve å kjøpe noe brukt, men de fant aldri noe, så til slutt sendte de opp med å kjøpe en ny kjole, som var relativt dyr. Jeg har ikke fått ved av prisen, jeg har ikke spurt, jeg har ikke tørt, men den skal de da selge igjen nå. Så den blir brukt en gang, og så skal de selge den. Ok, vi er vel en familie som kan ha råd til det, men det er jo definitivt familier der ute som ikke har det. Og jeg er jo ikke noe tilhenger av den type ting der du, selv om alt er gjort i beste mening, og det er for det store flertallet, så er det kanskje greit og moro og gøy, men så har du da noen som vel ikke helt vil føle at de kan komme opp eller ha en like fin kjole som alle de andre, fordi de rett og slett ikke har råd til det. Og det er et eller annet med det. De må gjerne ha et skoleball, men kan de ikke droppe det der at det skal være så veldig amerikanifisert prom, at det skal være sånn veldig staselig? Heller bare si liksom, bare kle dere fint. Det er jo det at vi er der, og det at vi har aktiviteter og fellesskap, det er jo det som er viktig. Så når jeg var oppe og tok bilder av disse 12 jentene, så hadde jo alle de 12, inklusive min datter, sånne veldig staselige ballkjoler. I all slags farger. Glossy, fine for seg gjort det. Det ser jo veldig... Jeg synes jo ikke det er fint engang. Jeg synes jo sånne type ballkjoler er ganske uestetisk. Det er kanskje ikke et riktig ord å bruke, men det ser ikke fint ut, det synes bare så dølt ut. Men det er noe sånn, det er noe meg. Men det er litt synd. Det andre er jo dette her veldig fokuset på kjønn, gutt og jente, som jeg har problem med, som dere vet. Jeg er jo ikke glad i at vi har, jeg vil jo ha en kultur der vi helst prøver å fjerne noe for at kjønn skal være så viktig. Men ser det veldig sånn, jeg så programmet, så var det sånn, alle jentene skal sitte til høyre for gutten, og de skal sitte sånn og sånn, og så skal du ha polonese, og så skal guttene gå der, og så skal jentene gå der, og så skal de kåre ballets dronning og ballets, hva er det han? Ikke konge? Er det konge? Prins? Jeg vet ikke hva de kårer. Og det blir et eller annet sånn, men hva med de guttene da som går i tiende og er homofile, eller hva med de jentene som er lesbiske, er det så veldig kult for deg at det skal være sånn at de må sitte med en av det motsatte kjønn, de må danse med en av det motsatte kjønn, for det er sånn det er lagt opp. Denne kåringen, hvorfor skal han fokusere på liksom kjønn? Det er ikke alle som identifiserer seg som hverken gutt eller jente, hvor havner det i dette her? Så jeg får litt vondt av det. Det virker jo sikkert, hvis ikke en tenker så veldig mye over det, så virker det helt uskyldig. Men hvis du selv er en 16 år gammel gutt eller jente som sliter litt med din egen kjønnsidentitet, så er jo det bare et sånn atter et eksempel på at du ikke passer inn. Du passer ikke inn i den formen vi har laget, der du skal ha gutt og jente og konge og dronning. Så jeg synes det, ja, jeg synes ikke det er så veldig staselig. Men det er noe sånn det, skulle jeg ha sagt nå, så måtte jeg ha sagt det for lenge siden, men jeg er litt treig av og til, for det er sånn, jeg visste at det skulle være skoleball, men jeg hadde egentlig ikke helt satt meg inn i det. Det var først når jeg liksom kom for å ta bildene, og plutselig skulle være voksenvakt, og begynte å engasjere meg, at jeg begynte å tenke på de her tingene, men da er det jo alt for sent å begynne å være en partypooper. Så. Men anyway, jeg håper det er jo en tradisjon de heller kan prøve å tone litt ned i fremtiden, og prøve å finne en litt ny form på det. De må gjerne ha en form for samling, det er kjempegøy og fint. De hadde det jo veldig gøy, og det var ikke noe problem i det hele tatt. Super hyggelige ungdommer som bare var snille, virket det sånn. Men kanskje en litt annen form på det. Og bildene ble vel ok. De virker i hvert fall fornøyd. Disse datteren min fikk, og jeg lagde jo et galleri som datteren min fikk tilgang til, og så sendte hun den linken videre til alle de andre jentene, og det er masse som er våre laster de ned, ser jeg i loggen og sånn. Så jeg synes egentlig det ble ganske fine til slutt, selv om jeg irriterer meg alltid over alt forarbeidet og etterarbeidet, og at jeg gjorde ting feil, og ser på detaljer som sikkert ingen av de andre merker, som jeg tenker, hadde ikke trengt å være akkurat sånn hvis jeg bare hadde gjort det på en litt annen måte. Men det er jo en del av læringen. Så lenge sluttresultatet er noe som alle er fornøyd med, så duger det vel. Det var ikke akkurat et betalt oppdrag heller. Det var mye arbeid for ingenting. Og for glede av min datter og venninne hennes. Og ikke minst at bortsett fra hennes konfirmasjon i fjor, så er jo eneste gang jeg har fått lov å ta bilder av omtrent, og det er jo hyggelig for meg da, endelig ha en mulighet til å ta noen bilder som går an å ha det i minnebok i fremtiden, ifra denne alderen her, selv om hun hater å bli tatt bilder til vanlig. Så det var litt om det som har skjedd i mitt liv i det siste. Over til The Juicy Bits. Dere har kanskje fått med dere at det var en litt drama rundt denne her Cochrane-meta-analysen og maskebruk. Der jo mange hoverte og sa at ja, nå liksom, altså Cochrane er jo en organisasjon der de er uavhengige eksperter og forskere som utfører da meta-analyser, systematiske litteraturgjennomganger og meta-analyser av forskning innenfor forskjellige felt, medisin, og publiserer da en rapport. Og det blir ofte sett på som liksom gullstandarden. Cochrane-analyser er liksom det beste du får, for det er uavhengige forskere, de går gjennom alt av forskning, bla bla bla. Og generelt sett så er jo Cochrane veldig bra. Det har jo fått en del rib i lakken, det har gjort noen blunder opp gjennom tiene, og han tidligere lederen av Cochrane, han er Peter Gøtsche, han er jo blitt totalt antivax, så det er liksom noen ting som skurer litt, men generelt sett så er jo Cochrane-analyser en god ting, er vel min oppfatning fortsatt. Men så kom det jo med denne Cochrane-analysen da, som ble fremstilt i media en del plasser, men ikke minst av aktivister, at den liksom da konkluderte med at, ah, så her, Nå har en stor Cochrane-analyse konkludert med at maske fungerer ikke. Og det er jo selvfølgelig de som mener at det å, ja, dere vet jo, gjengen, lockdown-motstandere, maskemotstandere, antivaksere og hele den gjengen, de som er mot alt av tiltak, har jo da hyllet denne rapporten. Og det var jo noe som skurret der, det skjønte han jo fort. Det kom jo ganske fort en del kritikk mot den meta-analysen. Og så kom jo da plutselig nå, nylig, så hvor tid ble den publisert, står den dato? Ja, 10. mars. Så for 4 dager siden, i innlesende øyeblikk, 3-4 dager siden, så kom jo da Cochrane med en oppdatering. Der de skriver at «The Cochrane Review, physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses, was published in January 2023 and has been widely misinterpreted». Og så kommer de da med en sånn boks med en tekst, det er en sånn offisiell pressemelding, der de basically sier at denne reviewen har blitt misforstått, og kanskje det viktigste misforståelsen var at ja, jeg vet ikke om jeg skal lese den, men jeg skal parafrasere det, men det de sier er vel at det de egentlig så på var jo om tiltak for å promotere maskebruk kunne bidra til å forsinke spredning av luftveissykdommer, virus som gir luftveissykdommer. Og konklusjonen i rapporten var jo at de egentlig ikke kunne konkludere, at det var inconclusive. Det som ble problemet var jo at folk så på det som en studie som hadde sett på om det å bruke maske i seg selv beskytter mot virus, og da primært covid, eller SARS-CoV-2, selv om det ikke var det spesifikt studien gikk på. Men det var ikke det analysen så på, han så ikke på om det å bruke maske beskytter deg eller andre mot smitte, men derimot om tiltak for å promotere maskebruk faktisk hadde den effekten. Og jeg skal lenke som vanlig til denne Cochrane-pressemeldingen, men også en artikkel i New York Times, skrevet av Zeynep Tufekci, som har gått gjennom forskningen, og, eller skrevet litt om hva som var problemet, og sett litt på studiene som inngikk i denne. Nå er jo New York Times, den ligger egentlig bak betalingsmur, men jeg har faktisk abonnement på New York Times, som er vel den eneste avisen jeg har abonnement på, av en eller annen grunn. Men dere får jo ofte lest et visst antall artikler i morgen gratis, så prøv det. Hvis ikke du får tilgang direkte, så prøv i privat modus, holdt det på seg, i nettleseren din, eller prøv en annen nettleser, eller prøv på mobilen, så kommer du sikkert inn en eller annen vei. Jeg skal lenke til den. Men det er jo, jeg skal ta noen highlights i for det, Hun gikk ut med en pressemelding da, som på en måte representerer Cochrane her, som er editor-in-chief, altså sjefsredaktør blir vel det, som heter Carla Suarez-Weiser. Det er hun som på en måte har gått ut med en uttalelse. Hun har jo sitert litt i dette, i den New York Times-artikkelen, der hun sier at det har vært veldig misforstått når folk har gått ut og sagt for eksempel at «there is just no evidence that they make any difference». Så sier jo at det er på ingen slags måte det denne meta-analysen deres faktisk sier. Det de derimot sier er at de kunne ikke konkludere, for det var rett og slett ikke gode nok studier, det finnes ikke nok høykvalitetsstudier, der mange nok i studiene faktisk bruker maske til at de faktisk kan se om det har en god effekt. Og i den studien så vurderte de vel 78 studier, men bare 10 av de så på om hva som faktisk skjer når folk bruker maske, sammenlignet med hvis de ikke bruker maske, så var det en del andre som så på alt mulig annet rare ting, alltid for håndvask og desinfisering av overflader og greier. Men av de 10 studiene som så på det med maskebruk, så var det 2 av de som ble utført etter at covid-pandemien brød ut, og de var jo faktisk positive. Begge de fant jo faktisk en positiv effekt av maskebruk. De andre studiene ble jo gjort før covid, så det hadde jo egentlig ikke noe med covid å gjøre, men så for eksempel på influensa og andre ting. Men nå tenker jeg for seg noen problemer med studiene, for eksempel den ene studien, som har hatt stor betydning i denne analysen, den så på muslimske pilgrimer som reiste til Mekka, der 24,7, altså bare 1 av 4 i den gruppa som fikk beskjed om å bruke maske, sa at de hadde brukt en maske om dagen, men ikke hele tiden. Så 1 av 4 i den gruppa som liksom var da maskebrukere, hadde egentlig, altså bare 1 av 4 av de hadde faktisk brukt maske, og da bare litt av dagen. Samtidig så hadde 14,3% av de i den gruppa som liksom ikke skulle bruke maske, som skulle være kontrollgruppe, hadde jo faktisk brukt maske. Så derfor blir jo resultatene litt problematiske. I tillegg så var det jo sånn at utover den tid da de skulle bruke maske, så var det jo sånn at pilgrimene sov sammen, ofte i telt, der det kunne være 50-100 personer, og der hadde de ikke maske på seg. Så det er ikke så overraskende at med en sånn, et sånn studiedesign sender du opp med å finne ut at nei, det var ikke så mye forskjell på de som brukte maske og de som ikke gjorde det. I en annen studie fra før pandemien, så var det studenter ved universitet eller høyskole som skulle bruke maske minst 6 timer om dagen mens de var i liksom sovesalen, holdt opp seg, eller rommene, den avdelingen av internatene der de sover. Men de trengte ikke å bruke de andre plassene. Og i denne studien så fant de heller ingen forskjell på hvor mange som ble smittet i de gruppene som brukte maske og de som ikke brukte. Men det er jo kanskje ikke så rart, for det at studentene brukte jo ikke maske når de var på forelesninger eller i klasserom, eller når de sosialiserte ellers, sånn at maskebruken ville jo sannsynligvis hatt ganske liten effekt når de kun brukte det innendørs akkurat i de sovelokalene og ikke noen annen plass, ikke i klasserommene eller noen ting sånn. Men på tross av at begge de to studiene viste ingen effekt og helt åpenbart hadde store svakheter, så utgjorde de to studiene visst nok mer enn halvparten av grunnlaget for konklusjonene som kom fram i denne meta-analysen. Og 6 av de andre studiene fra før pandemien hadde tilsvarende store problemer. Den eneste, jeg bortsett fra en eller en studie som ble gjort før pandemien, som var tilbake i 2009, når du hadde svininfluensa, da ble det Cochrane rapportert at i denne studien så var det faktisk mange av de som fikk beskjed om å bruke maske som brukte maske. Og den fant jo da faktisk at hvis folk brukte maske veldig kort tid etter at viruset begynte å spre seg, eller etter at de hadde fått en diagnose om at de selv var smittet, og de brukte masken konsistent, så hadde det faktisk en god effekt på å redusere spredningen. Men igjen så var det en relativt liten studie, så den ble ikke vektlagt så veldig mye. Så det de sier at det de studiene fra før pandemien viser, spesielt de som er før pandemien, er at det å dele ut masker og si ok, dere skal bruke maske, betyr ikke nødvendigvis at folk bruker de. Og dermed så kan du egentlig ikke lese noe ut av de studiene, for det, hvis ikke folk i en gruppe som skal bruke maske bruker maskene, så blir jo studien relativt meningsløs. Og så sier de jo, er de jo tydelige på at, ja, som jeg var litt innom tidligere, om at spørsmålet om maske faktisk beskytter deg mot smitte, er ikke det samme som om det å bruke maske forsinker spredning av et virus i en pandemi eller i en gruppe med folk i en befolkning. Og det er jo, har vi jo hørt under denne pandemien også, at maskene kanskje i større grad er der for å beskytte andre mot smitte, mer enn de beskytter deg selv, selv om de også beskytter deg selv. Men det handler jo mye om å forsinke spredningen av viruset, mer enn at det nødvendigvis skal beskytte deg primært mot å bli smittet. Og det er jo vanskelig å gjøre den type studier når det kom en pandemi, for man kan jo si at vi burde hatt mer forskning fra mars 2020 på om maske faktisk virker. Og i starten, de første månedene, så var det jo problemer å få tak på maske. Men i det øyeblikket maske ble allment tilgjengelig, så er det jo veldig uetisk. Du kan ikke si at ok, her er vi 1000 mennesker som ikke får lov å bruke maske. Vi skal bare se hvordan det går. For det da utsetter du de selvfølgelig for en stor risiko. Så derfor er det jo vanskelig på noe etisk fornuftig måte å gjennomføre sånn. Men du kan gjøre det på andre måter, for eksempel se på å sammenligne byer, stater, regioner, sånn, der det har vært maskepåbud sammenlignet med regioner der det ikke har vært det, og sånn. Så kommer jeg litt tilbake til det. Blant annet en studie som jeg husker jeg diskuterte for et par år siden, eller noe sånt, tror, jeg husker ikke om jeg skrev om han i bloggen, eller om jeg bare diskuterte han på Twitter, eller et eller annet Twitter-diskusjon, tror jeg, men da de så på landsbyer i Bangladesh, da de sammenlignet landsbyer som hadde relativt høy grad av maskebruk med de som ikke hadde det, og der fant de at maskebruken økte fra 10-40% i over en 2-månedersperiode i de landsbyene der de distribuerte gratis maske. Så de fikk en relativt god utbredelse da, opp til 40% som brukte maske. Og der fant de jo en 11% reduksjon i covid-tilfeller i de landsbyene der de fikk utdelt sånne kirurgiske eller medisinske maske. Mens i de som var over 60 år, så fant de en 35% reduksjon. Jeg husker vi har diskutert den, jeg husker mulig jeg snakker om den i podcasten også tidligere. Men det er jo en relativt betydningsfull effekt, spesielt for de eldste og de som er i risikogruppe, da, at du får mer enn en tredjedel reduksjon i antall covid-tilfeller. Så det var en studie som tyder på at maskene definitivt har en effekt, og ville kunne hatt mye større effekt hvis enda flere hadde brukt maske. Her var det jo tross alt bare 40% som brukte det. Den andre studien er jo denne danske studien, som det var mye debatt om, og der var det vel 1,8% i den gruppa som brukte maske som ble smittet, mens 2,1% i den gruppa som ikke skulle bruke maske som ble smittet, som da tilsvarer en reduksjon på 14%. Men igjen så var det vanskelig å konkludere veldig bastant i den studien, fordi at de ble vel utdelt i en periode der det ikke var så mye smitte, det var relativt sett få infeksjoner i det hele tatt i begge grupperne, og er jo bare mindre enn halvparten i den gruppen som skulle bruke maske, endte jo faktisk opp med å bruke maskene. Så, men den hadde jo en positiv effekt, som man kan vel anta ville vært betydelig tydeligere hvis de faktisk hadde brukt maskene, og hvis det hadde vært gjort, den studien hadde vært gjort i en periode der det var litt mer smittetrykk. Men samtidig, hvis en ser på laboratoriestudier som faktisk tester, kan disse maskene, da, spesielt sånn N95-maske, blokkere viruspartikler, og det tyder de jo på at de kan, så vi har jo god evidens for at ved perfekt bruk, så blokkerer de jo for virus i ganske høy grad. Problemet er jo selvfølgelig at folk må bruke maskene rett, det er ofte lekkasje av luft, hvis du er skjegg, så synker effekten og alt dette her da. Men i en perfekt situasjon så kan maskene blokkere virus. I motsetning til det du ser en del skrive, ikke lenge siden jeg så noen skrive det på Twitter, sånn at det var så latterlig med disse maskene for virus, han går jo bare rett igjennom. Det gjør de faktisk ikke hvis du har gode masker. Og de fant vel at til og med dårlig maske i forstand av sånne tøymasker du kunne kjøpe, hadde jo en relativt god effekt og faktisk blokkerte en del. Men det du ser på da av litt mer sånn, som ikke har vært direkte studier, men som har vært analyser som er gjort, så er det jo vært sett for eksempel at hvis du sammenligner stater i USA som hadde påbud om maske med stater som ikke hadde det, så var det jo 30% høyere antall covid-dødsfall i de statene som ikke hadde noe påbud om maske. En har jo sett på et eller annet sykehus i USA, da de fant at tidlig i 2020, før maskene ble påbudt eller tilbudt, så doblet smitteraten seg blant helsearbeiderne på det sykehuset seg hver 3,6. Dag, og steg helt opp til 21,3% som ble smittet. Men etter at de innførte maskepåbud for alle, så stoppet økningen, og så sank han ganske fort til bare 11,4% av folkene der som ble smittet. Så det er jo et ganske tydelig eksempel på at det å innføre maskepåbud hadde en ganske så dramatisk effekt. De viser jo til data fra Tyskland, der de hadde 401 regioner i Tyskland som introduserte maskepåbud på forskjellige tidspunkt i løpet av våren 2020. Og det er jo en interessante data, for da kan du jo se litt og sammenligne på de som startet med maske tidlig, sammenligne med de som startet senere. Og hvis du da korrigerer for masse andre variabler som spiller inn, så konkluderte forskere som så på dette at det å bruke ansiktsmaske reduserte veksten av smitte med omtrent 47%, altså omtrent en halvering i hvor fort smitten spredde seg. Og igjen så fant de større effekt i store byer enn de fant på landsbygda, som kanskje ikke er så rart, og de fant også større effekt hos de gamle, de som du kanskje aller helst vil beskytte, da, for de er mest utsatt. Så ja, så kom det vel også frem nå senere at han som var hovedforfatter bak denne Cochrane Reviewen, en som heter Tom Jefferson, har jo selv vært med i dette Brownstone Institute, som jo har motarbeidet maskebruk og covid-tiltak gjennom hele pandemien. Han er jo sitert i flere tidligere intervjuer gjennom pandemien, og har, han gikk vel også ut når denne reviewen kom, så gikk han ut i et intervju og sa «There is just no evidence that they make any difference», altså maske. Og når han også ble spurt om sånn N95-maske var bedre enn en vanlig medisinske eller kirurgiske maske, så sa han «hadde ingenting å bety, absolutt ingen effekt, noen ting». Som hun, sjefsredaktøren i Cochrane, nå har gått ut og sagt «det er fullstendig bullshit». Det han sier er på ingen slags måte i tråd med det de faktisk fant i den reviewen som han selv var hovedforfatter for. Og han har jo tidligere jo da gått ut og fornektet en hel haug med ting, blant annet at koronaviruset ble spredt via luft, selv lenge etter at de visste at det var tilfellet, så gikk jo han ut og benektet det. Og, så han er jo helt åpenbart en av disse kontrarianerne, så det er jo litt håpløst når han ender opp som hovedforfatter, eller i hvert fall en av de prominente personene bak denne reviewen. Og da går jo dette på hovedet og på en måte misrepresenterer det studien faktisk kom frem til. Så jeg skal lenke til den artikkelen og det, men vær obs på at ja, denne Cochrane-analysen har de gått ut med en korreksjon på. Den konkluderte ikke på noen bastant måte med at maskebruk virker, for det var ikke det de så etter, og ikke spesifikt det de prøvde å finne. Men hvis du ser på de studiene som ble gjort under pandemien, og ser på de gode studiene, og ser på andre analyser som er gjort, så er det ganske åpenbart at maske definitivt reduserer spredning av smitte. Og det er jo ekstremt viktig når vi snakker om sånn som fugleinfluensa, og det jeg snakket om i tidligere episode, at vi vil jo med stor sannsynlighet støve for nye store pandemier i løpet av vår levealder, global oppvarming og så videre, mer reising, flere folk. Alt det er jo faktorer som vil drive fram risikoen for pandemier. Og det er ganske kritisk at vi da ikke har noen tvil om at maske virker, hvis vi lever i den truen at det er ikke så nøye, vi så jo det under covid-pandemien, at maske virker egentlig ikke. Altså, det er ikke det dataen viser. Dataen viser at jo, det er ikke sånn at du stopper smitten 100%, men hvis du kan bremse smitten, halvere spredningen og så videre, så er det ekstremt viktig, spesielt når du går i en periode der du kanskje må vente mange måneder eller et år eller noe sånt på å få vaksiner, så handler jo alt om å prøve å forsinke spredning av smitte, blant annet gjennom maskebruk og lockdown-tiltak. Og så når vaksinene kommer, og hvis de er gode nok, så kan en da begynne å lette på det gradvis. Men vi må jo bare være 100% klare over at kommer det en ny pandemi, så må vi ikke nøle. Da er det bare å innføre maskepåbud umiddelbart, for det virker. Og det må ikke være noen tvil rundt det, selv om selvfølgelig mange kontrarianere kommer til å være veldig høylytte med å prøve å så tvil, basert på dårlig vitenskap. Et annet spørsmål, jeg fikk en mail faktisk ifra Fredrik, som sa at han hørte på podcasten min, og det setter jeg veldig pris på. Han sa at han visste jeg hadde snakket om dette med isbading før, men han lurte på om jeg kunne snakke om det igjen, for han hadde selv drevet med det, og mente det utvilsomt gjorde noe positivt med kroppen sin for han. Han hadde alltid på sitt beste de første timene etter et sånn kuldesjokk. Og han sa til og med at han mente at han hadde hørt det jeg snakket vel i en podcast om denne balkongen jeg har bak huset mitt som er ganske skjermet, at hvis jeg testet 2 uker med isbading hver dag og rapporterte effekten her på podcasten, så skulle han gjerne spandere en badebalje og skippe den til meg. Vel, takk for det. Det frister ikke så veldig. Jeg blir jo alltid litt provosert av sånne ting, for dette viser jo at de åpenbart ikke har lest placebo-effekten, så Fredrik, kjenn de besøkelsestid og bestill et eksemplar av, eller gå på biblioteket og låne et eksemplar av placebo-effekten. For når folk kommer denne her, ja, men du må prøve det selv. Jeg hadde en diskusjon på Twitter med en som åpenbart eiland, vi gjorde det på engelsk, for det begynte vel med at jeg retweetet han Gideon Meyerowitz-Katz på Twitter, og så svarte hun plutselig, og ja, det var den her Huberman, Huberman, hva den heter, denne, igjen, helseguruen i sånn Joe Rogan-stil, som er gått viralt, og som vi alle vet, eneste måten å gå viralt på, det er jo å misrepresentere vitenskap. Det er vanskelig å faktisk forholde seg til god vitenskap og samtidig klare å gå viralt. Så han er jo gått viralt og egentlig bare spre sikkert noe som er fornuftig. Jeg har jo ikke fulgt noe særlig med på han, men jeg er jo ikke så veldig kritisk nødvendigvis til det han spre. Og han er jo bare en sånn proponent av isbading, og delte jo nå nylig en ny studie som kom som da skulle vise at isbading funket. Og den skal jeg snakke litt om etterpå, for det er jo noe av det verste som er publisert noensinne. Men i kjølvannet av den da, så var det jeg som kom inn på Twitter og skrev på engelsk, men jeg tror jeg fant ut det egentlig var norsk, egentlig. Men igjen var sånn, ja, dette virker jo, og bla bla bla, og hva skulle jeg vite at det ikke virker hvis ikke jeg hadde prøvd det selv, og bla bla. Etter en kikk på profilen henne, så så jeg at du var sånn Jordan Peterson-fan og så videre, så ja, tilliten min steg jo ikke akkurat da. Men vi må jo slutte med det. Hvis jeg hadde prøvd isbading i 2 uker og følte det virket helt fantastisk for meg, så er det ingenting, så er ikke det noe evidens for at det faktisk virker. Det betyr bare at jeg opplevde at det virker. Hvorfor opplevde jeg det? Det er det jo så mange grunner til. Det er jo det som er problemet med all alternativ behandling. Hvis jeg slider med et eller annet, og så bestemmer jeg meg for å gå til en homeopat og følge hans kur, tro på hans diagnose, følge hans ritualer med å ta pillene på faste tidspunkter i x antall uker, i tillegg til at jeg betaler han og alt dette her. Det er jo det jeg beskriver så inngående i placebo-effekten, at det er så mye forskning som viser at alle de tingene kan gi en positiv effekt gjennom placebo-effekten. Altså det påvirker din holdning og opplevelse av verden rundt deg og symptomene dine. Men det betyr ikke at det skjer noe som er klinisk effektivt, noe som er klinisk relevant i kroppen din. Og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det å isbade kan oppleves positivt. For all del, jeg kjører på hvis dere synes det er deilig, så er det ingenting galt med det. Jeg regner med det er gratis, og det er noe du gjør selv, og jeg er helt overbevist om at det er liksom å ta en kald dusj, ja, du føler deg sikkert ganske vel etterpå. Men det er ganske stor forskjell på det å føle seg vel, fordi du for eksempel er overvunnet frykt, du har gjort noe som er ubehagelig, men du velger å gjøre det allikevel. Alle de tingene handler jo om empowerment og kontroll av frykt og mestring. Alle de tingene som jeg vet oppleves positivt og kan liksom påvirke hvordan du opplever hverdagen etterpå, i en kort periode. Spørsmålet er jo, er det noe klinisk relevant betydning? Er det noen markører? Er det noe du kan du måle at det har noen effekt? Og påstandene rundt isbading har jo vært at det kan beskytte mot diabetes, og det kan senke BMI-en din, altså hjelpe med slanking og alt mulig. Når du begynner å gå inn i den forskningen og se, så er jo svaret at sannsynligvis ikke, men vi vet ikke, for det studiene er så dårlige og små. Jeg skal lenke til en artikkel som han Gideon Meyerwitz-Katt skrev her tilbake i fjor høst, da han tok for seg forskningen på isbading, og forklarer da egentlig hvorfor dette er problematisk, og hva disse studiene egentlig viser. Generelt sett er det jo noen veldig små studier, ofte veldig fulle av metodologiske feil. Mange av de er jo bare gjort på museceller eller et eller annet, som sier at du ser det brune fettet, minske, og derfor så vil det medføre lavere BMI og sånn. Det er bare masse ting som ikke er noen ting med kliniske studier å gjøre. Så konklusjonen er at vi vet det egentlig ikke. Det finnes ingen forskning som kan si om isbading faktisk virker eller ikke. Ingen god grunn til å anta at det skulle virke spesielt godt, ei heller mot depresjon eller psykiske plager. Men man kan ikke si at det ikke virker, rett og slett for det er ikke god nok forskning. Så folk som hevder at det virker basert på liksom, ja, vitenskapen viser at det virker, så er de ikke så veldig kritiske til forskningen. Og det verste er jo denne nye studien da, som han Huberman, ikke han heter, var ute og promoterte, selv om han vel, ja, etter den stormen av kritikk som kom, så modifiserte han det vel til at det virker for meg, at han følte i hvert fall det hjalp, så da var det greit. Så det er jo alltid moro. Men jeg skal ikke gå gjennom alt med den studien, jeg skal lenke til en bloggpost her, en fyr har gått gjennom alle dataen. Og det er altså den største katastrofen av studiet. Det verste var jo det, de fant ut at i det datagrunnlaget som var publisert, det var vel en tjekkisk studie på 49 personer eller sånn, i de Excel-regnarkene der de liksom hadde publisert hvis du ville gå inn og hente ut dataen, så hadde du ikke engang klart å avanonymisere deltakerne, så du kunne jo faktisk se navn og fødselsdato og sånn på alle deltakerne, som jo er ganske så grovt uetisk, spesielt når de da har samtidig publisert info om deres psykiske helsetilstand og fysiske helsemarkører, sånn både før og etter isbadinger. I tillegg så er det mye som tyder på at forskerne selv er en del av datamaterialet, at de inkluderte seg selv, som også gjør at det kanskje i verden kan ha vært noen form for blinding eller randomisering da. I tillegg så er det personer som er duplisert i datamaterialet. Det ser ut at de har to endepunkter som ikke er rapportert i studien i det hele tatt. Altså at de har testet to ting som de bare valgte å ikke ta med. Det er mye som tyder på at måten de har blitt i går så randomisert eller inkludert i studien på er helt random. De sier at det skal være folk mellom sånn og sånn alder, skal opp til 30 år eller sånn, men så er det jo folk som er over 30 år som er med, så det virker som at de er tatt med de som hjalp med å få studien til å se positiv ut, at det ikke var så nøye som helt åpenbart viser at her er det ikke noe skikkelig randomisering, her er det ikke noe skikkelig, ja, det lider altså mye feil at, ja, folk er jo bare helt sjokkert. Dette er jo en studie som definitivt burde vært trukket tilbake igjen, basert på alle feilene. Hvis du vil lese deg opp, så kan du lese gjennom den bloggposten der han går gjennom de detaljer jeg til og med publisert, disse datagrunnlagene, så du kan se de selv. Men han har jo selv gått inn og anonymisert navnene, så ikke han skal spre de videre. Så den er ikke så veldig mye å rope hurra for, så for å avslutte det om isbading, svaret er vel, vi vet ikke. Men da finnes det i hvert fall ikke noe god vitenskapelig evidens, ikke noe som ligner på å være god vitenskapelig evidens en gang for at det skal virke. Kan det føles bra? Helt sikkert. Kjør på. Hvis du liker sånt, er jeg ingen interesse av det. Og om jeg skulle oppleve at det virker for meg, så har det ingen betydning for spørsmålet om det faktisk virker eller ikke, for jeg vet jo ikke om det var kullesjokket som virker, eller om det heller var min motivasjon, og det at jeg faktisk tar meg bryet til å klær meg og gå ut og sette meg i et kar, eller faktisk gå ned til sjøen og hoppe i vannet og faktisk være i fysisk aktivitet. Altså det er så mange variabler som spiller inn her, at det å isolere bare akkurat kullesjokket krever jo da en god randomisert kontrollert studie på et stort nok antall deltakere. Det har ikke vært gjort enda. Som jeg også sier, at det var en artikkel her nå med, som jeg glemte å åpne opp, men det var vel på VG, var det ikke det? Med hun stakkars, fotballspiller eller noe sånt. Jeg kan jo slite med idrett. LSK-spiller punkterte lungen på behandlingsbordet. Hva er LSK? Er det fotball? Gudene vet. Hun var på en eller annen treningslær i hvert fall i Spania med et eller annet fotballlag. LSK-kvinner spiller Mimmi Löfvenius VM, 29 år gammel. Hun var på treningslære i Spania, fikk tilbud om, hun fikk her for behandling i regi av klubben, og fikk da akupunktur, endte opp med å få punktert lunge, som jo ble et stort problem for henne, for det, hun måtte bli igjen til observasjon, og hatt mye skader tidligere, og det ødela liksom mye for hennes år, og alle de andre reiste hjem, og hun sitter vel fortsatt i Spania alene, og fikk vel noen familie ned til slutt, men masse problemer. Pluss at det selvfølgelig er farlig og veldig ubehagelig og alt dette her. Det er jo to ting med det. En er jo det at dette er jo ikke noen nyhet, jeg skriver jo mye om dette i placebo-defekten, og jeg skrev om det i bloggen. Det er ikke veldig ukjent at at punkterte lunge kan være en konsekvens av akupunktur. Det er neppe noe som skjer veldig ofte. Jeg har vel noen statistikker eller noe litt mer detaljer om de placebo-defektene, jeg husker ikke det i farten selv. Så det er lett å... Altså det er litt sånn vanskelig, for det, jeg synes det er litt skummelt å gå ut og si sånn, jaha, se her, ja, her ser du hvor farlig akupunktur er. For i realiteten, med tanke på alle de som får akupunkturbehandling hvert år, så er det neppe en veldig høy rate med folk som får en såpass alvorlig, altså det er nok mer vanlig med at du får infeksjoner og sånn, som kan være veldig alvorlig, men som kanskje ofte ikke er så alvorlig. Det å punktere lunge er jo ikke spesielt bra. Du kan skade nerver, det er liksom sånne ting. Men alt i alt så er det vanskelig å gå ut og si at se hvor farlig akupunktur er. For stort sett, i de aller fleste tilfellene, så er nok akupunktur relativt trygt, i hvert fall hvis det blir utført av en erfaren akupunktør. Og da er det jo veldig lett for motparten å svare, åja, kom alle de som døy innenfor helsevesenet, skolemedisin, opioidpandemien, eller epidemien. Ja, definitivt. Det er jo ekstremt mye innenfor skolemedisin som nok er potensielt mye farligere enn akupunktur, og som er tatt livet og skadet mange, mange flere folk enn det akupunktur er. Men du kommer jo alltid ned til dette her da, med at det handler jo om risiko versus nytte. Og hvis du tar smertestillende opioidpreparater, så er det jo sannsynligvis fordi du trenger de til et eller annet, fordi du lider av et eller annet, og de faktisk har en dokumentert effekt. Og så kan de da misbrukes og bla bla bla, og det kan være livsfarlig. Det tar mange, mange liv hvert år. Men effekten er der, og brukt på riktig måte og så videre, så er de er liksom nytteverdien såpass stor at risikoen er verdt det. Ekstremt tilfelle er jo selvfølgelig ting som cellegift mot kreft. Ekstremt farlig cellegift, per definisjon, dreper jo celler, det er jo gift som dreper celler. Men da, celler som deler seg fort, sånn at kreftceller primært blir rammet, men er jo andre typer celler som deler seg fort, for eksempel cellene i hårsekken og sånn, som gjør at du mister håret. Men det skaper jo, det er jo farlig for kroppen. Cellegift kan jo føre til nye kreftsvulster, og strålebehandling er jo farlig, og kirurgisk inngrep er jo per definisjon alltid en risiko. Så den type behandling, du gir jo ikke cellegift til noen, med mindre det basically står om livet. Men nettopp derfor kan du gi cellegift til noen, fordi at nytteverdien, hvis det virker, er såpass høy at risikoen er verdt det. For hvis du ikke gjør det, så er det ganske stor risiko for at du dør. Så det handler jo alltid om den balansen. Og når du kommer da til en ting som akupunktur, eller alternativ behandling generelt, der evidensen for effekt er praktisk talt null, så vil jo enhver risiko være for stor. Og det er jo derfor at selv om selvfølgelig sånn punktert lunge og så videre er sjeldent innenfor akupunktur, selv om det er relativt sjeldent at folk dør av blodpropp i hjernen etter mottatt kiropraktisk behandling av nakken, som fører til at du får rifte i disse store blodårene i nakken, som fører til at det leverer seg blod som da går opp i hjernen, og så dør du. Det er en del dokumenterte tilfeller av det. Folk som har fått kiropraktisk behandling i nakkeområdet, så dør de etterpå. Eller i hvert fall i nær ved å dø. Jeg kjenner selv ei, som jeg fant ut senere, hadde endte opp på sykehuset, og overlevde heldigvis, men hadde fått kiropraktisk behandling av nakken kort tid før, og for jeg endte opp med en sånn blodpropp. Selvfølgelig alltid vanskelig å si 100% sikker at det er en kausal sammenheng, men de har vel ganske mange tilfeller der de er relativt sikre etter å undersøke på at her var det en sammenheng. Men med tanke på alle som får kiropraktisk behandling, så er det jo fortsatt en veldig liten risiko. Man kan si at igjen, det er mye annen skolemedisinsk behandling som det er mye større risiko knyttet til. Men igjen, den skolemedisinske behandlingen har en dokumentert effekt, derfor så kan du veie nytte mot risiko. Mens med kiropraktikk av de aller fleste tilstander, så er det ikke noe evidens for at det virker. Tvert imot så er det evidens for at det enten ikke virker, eller i hvert fall ikke virker bedre enn for eksempel mosjon, hjemmeøvelser, trening, smertestillende, hva det måtte være. Så det handler alltid om den balansen. Så derfor er det viktig å få med seg det hvis en går ut og sier at se her hvor farlig akupunktur er, for nei, det er nok generelt sett ikke superfarlig. Men ettersom det ikke er noe evidens for effekt heller, så er jo all risiko for høy. Det er jo det ene. Det andre er jo det at det er jo et hån. Altså, hva er det med sånne idrettsgreier? Innenfor idrettsmedisin så er det så mye bullshit. Hele tiden, før jeg begynte å engasjere meg i dette temaet for 15-20 år siden, så er det jo bare en storm av sånn. Det er alltid et eller annet idrettslag som promoterer en eller annen bullshit-behandling, eller fotballspillere, håndballspillere som får bare et skred av alternativ behandling kastet over seg. Jeg lurer på hvorfor det er sånn. Jeg skjønner det at dette er folk som sikkert lider veldig mye med slitasje og smerte, og de bruker kroppen hardt. Og det er kanskje ikke noe som, det finnes kanskje ikke så mye som virker så veldig godt, enten at de må kanskje roe ned litt og slutte, men det kan de ikke, for de skal liksom være i toppen av gamet hele tiden. Og da må de bare gjøre et eller annet. Alt føles bedre enn ingenting. Så hvis akupunktur oppleves som å kunne virke, eller de får tilbud om det, så tenker de kanskje at ja, hvis det kan hjelpe meg å prestere bedre, så gjør jeg det. Men det er rart at det ikke er sånn her, jeg mener de har jo ofte flinke leger og sånn som er ansvarlige for disse lagene, topplagene og så videre. Så vidt jeg har skjønt, jeg kan jo egentlig ingenting om det, men det er jo ofte en eller annen lege som er ansvarlig. Og det er rart at ikke flere av de setter ned foten og bare sier sånn, slutt med det tullet. Jeg mener, herregud, gi akupunktur til en fuckings, hva er det, fotball, håndball, et eller annet spiller. Jeg hadde blitt så forbannet det var hun. Hun vet vel ikke bedre, for de fleste vet jo ikke bedre, for de har ikke satt seg så veldig inn i det, bare tenker at akupunktur virker vel. Det har jeg jo hørt mye om. Men det er jo et hån. Hvis jeg hadde drevet innenfor et eller annet, der liksom min fysiske prestasjonsevne og alt dette her var, måtte være helt på topp hele tiden, og så kom de og tilby meg placebobehandling, så hadde jeg blitt dritforbannet. Spesielt når det rapporterer en opp med å bli skadet. Så jeg skjønner ikke hva som er greia, hvorfor er de så jævla dumme innenfor idrett? Hvorfor er det så mye idioti innenfor helse når det gjelder idrett? Når de driver med sånne her fuckings plasterne, de her blå plasterne, vet du, de tar på seg, som er bare placebo og bullshit. Og det er sånn folk i OL eller sånn som kommer med sånne plaster på seg, så tenker du bare, Jesus Christ, skjerp deg. Er det ikke en eller annen ansvarlig person der som kan si at slutt om dette er tullet? Men nei, de svelger alt rått. Og selvfølgelig så kan jeg sikkert gjøre et eller annet argument om at hvis du er helt i toppidrett, og det er liksom hundredel sekunder som avgjør om du vinner eller får gull eller sølv, så kan den truen på at du kan prestere bedre ved å ta på deg et blått plaster kanskje være akkurat det som gjør at du får deg gull i stedet for sølv. Kanskje. Men da må man jo være veldig ærlig om at men det er fortsatt ikke noe klinisk effekt. Det handler jo kun om det mentale. Om at du klarer å lure deg selv til å tro at du kan prestere bedre på grunn av dette plasteret. Så hvis du kan være ærlig om det, så ok, for all del kjør på. Men ikke lure folk til å tro at det faktisk er noen betydning. Så det var maske, det var isbading, det var akupunktur, og så til slutt bitte grann om lab-leak, for la meg bare, skal ikke jeg gå veldig i detalj om det. Jeg har jo snakket om det tidligere, spesielt den store, eller de studiene som kom ut i fjor, som jo, var det ikke fjor, eller forfjor, tid i flyget, som konkluderte ganske så tydelig om at alt pekte i retning av at smitten hadde kommet fra dette våtmarkedet i Wuhan, basert på mange analyser som så på spredningen, og de hadde funnet dette viruset når de tok prøver, spesielt i de områdene der nettopp de dyrene var, som de mest mistenker kan spre denne smitten, og så videre. Gå tilbake til en tidligere episode, hvis ikke dere har hørt det. Men nå har jo det amerikanske, hva det er, energidepartementet eller sånn, kom jo ut nå og sa at deres konklusjon hadde vippet over til at de mente at lab leak, at det hadde vært en virus som kom fra et laboratorie i Wuhan, hadde akkurat liksom bikket over, sånn at de heldt imot at det var den mest plausible hypotesen akkurat nå. Men at de hadde veldig lav tiltro til det, altså det er sånn low confidence eller. Så basically en sånn ekstremt svag uttalelse om at ikke noe veldig god evidens for det, men det er en sånn ørliten overvekt mot at vi tror at det er det som er det mest sannsynlige sammenlignet med at det kommer ifra dyr, ifra flaggermus eller et eller annet. Og så går jo selvfølgelig kontrarianer, internett, bananas, folk som Brett Weinstein og ko, som jo er promotert lab-leak-teorien hele tiden. Gikk jo nå ut omtrent danser og regndansen og mente at så her, vi hadde rett hele tiden. Nå er vi liksom vindicated. Nå ser dere hvem som egentlig er de smarte her. Og det er ganske fascinerende at det går an å bli så jævlig hyklerisk og idiotisk som det. Ikke at noen ting er overrasket med Brett Weinstein, han er jo verdens største kronidiot. Men jeg mener, la ikke snu på det da, la ikke si. For husk nå at energidepartementet er et av flere departementer. Det er vel noen departementer, jeg husker ikke alle som finnes, om det er en 5-6 forskjellige de pleier å referere til, men et par av de har vel ikke gjort seg opp noen mening. Og så er det vel en 3-4 eller sånn som mener at det at det kommer for dyr er mest sannsynlig. Så det, bare der er det jo ganske fascinerende at et flertall av disse instansene mener jo faktisk at det mest sannsynlig er dyr. Men fordi ett av de plutselig nå sier at nei, det er med lav sikkerhet så mener vi kanskje at det er litt større sjanse for at det kommer fra et laboratorium, så er plutselig det da blitt konklusjon og fasit med to streker under svaret for alle de som ønsker å tro på dette. De driter bare i at et flertall av de andre departementene ikke mener det i det hele tatt. Ikke minst at når du ser på de som faktisk har peiling på det, for en må jo lure på hva det amerikanske energidepartementet skulle ha for en ekspertise på akkurat det feltet. Men når du ser på forskere og så videre, så er, jo, er det jo relativt bred konsensus om at det helt åpenbart kommer ifra dyr, og kanskje spredde seg via det vårt marked i Wuhan. Så det er ganske fascinerende. Men hvis en da snur på det og sier, ok, Brett Weinstein og co. La ikke si at dere ikke tror at maske har noen funksjon mot spredning av luftveisinfeksjoner, som de vel mener. Og så fikk dere plutselig høre at det amerikanske energidepartementet med lav grad av sikkerhet har kommet med en uttale som at de tror nok at maske faktisk virker likevel, mens de fleste andre departementer fortsatt står på den siden som dere gjør med at maske ikke virker. Vil dere da virkelig plutselig snu og si at shit, jeg må vel ha tatt feil? For her har det kommet en uttalelse fra det amerikanske energidepartementet som sier at med lav grad av sikkerhet så virker kanskje maske likevel, bedre enn ingenting. Så sorry, jeg tok feil, maske virker helt åpenbart to streker under svaret. Ville de ha gjort den snuoperasjonen? Selvfølgelig ikke. For alle ting som de ikke selv i utgangspunktet mener er sant, så hadde de jo gitt totalt faen i hva det amerikanske energidepartementet måtte mene med lav sikkerhet, grad av sikkerhet, spesielt når de fleste andre er uenige med dem. Så det er helt sjokkerende og fascinerende at de er så barnslige, at de nå liksom går ut og sier at «Sjå, vi hadde rett», selv om de aldri ville gjort det samme hvis du hadde snudd det på hovedet i andre retningen. Så det er så totalt hyklerisk at det er jo til å spy av. Og så må man huske at dette var oppe gang på gang gjennom pandemien. Vi hadde jo en runde i 2021, var det vel, da var det plutselig sånn igjen, da du hadde kontrarianere på Twitter, både i Norge og i resten av verden, som var sånn, se her, nå er det plutselig lov å si at lab-leak er sant, og liksom Joe Rogan og alle de som mener at dette er blitt kneblet, men plutselig så kom det jo frem at vi hadde rett allikevel. Det var lab-leak-hypotesen som var den mest plausible. Nå har vi bevis. Hva er det som skjedde i forkant av det? Absolutt ingenting. Det var kun media som plutselig begynte å skrive litt om det. Det hadde ikke kommet frem noen nye data. Det var ingenting av ny evidens som tyder på at lab-leak var mer sannsynlig. Det var kun noe som rørte seg i media, liksom i sosiale medier. Så vi har hatt de der bølgene et par-tre ganger nå, der plutselig folk får for seg at det er en eller annen instans som sier et eller annet som peker i retning av at de mener at det kan være lab-leak som er sannsynlig, og så tror alle at, åja, nå er det bevist. Men når en ser på, ok, er det kommet noen nye data? Så, nei, det er ingenting. Det er bare noen som plutselig har sagt et eller annet, og så får det traction i media, og så plutselig så tror folk at nå er alt snudd. Så helt siden starten av pandemien, så har det jo aldri kommet noen gode data som peker i retning at denne lab-leak-hypotesen er mest plausibel. Det eneste som gjør det plausibelt er vel bare at dette laboratoriet ligger i Wuhan, som tilfeldigvis var det området smitten kom ifra. Men det er jo ikke så veldig rart, for grunnen til at de laboratoriene ligger i Wuhan er jo nettopp fordi de forsker på den type virus som er i det området som det er mest sannsynlig at sånne virus vil komme fra flaggermus eller dyr. De plasserer ikke et sånt laboratorium i Norge hvis de skal forske på risikoen for å få den type smitte fra flaggermus som bor i Wuhan-regionen i Kina, eller i området rundt Wuhan. Så det blir en sånn omvendt logikk i det at folk blir sånn høne og egg. Folk tror at viruset, det kan ikke være tilfeldig at laboratoriene lå akkurat der som viruset da kom ifra, da må det jo komme fra laboratoriet. Nei, laboratoriene lå der nettopp fordi at det var mest sannsynlig at hvis det kom en sånn pandemi, hvis denne type virus skulle smitte til mennesker, så ville de komme derifra. Det er jo nettopp derfor de forsker på det der. Anyway, så er det jo snakk om dette med sensur, da, liksom det evige mantra om at dette var sensurert. Men det er sånn, hæ? Vi har jo ikke hørt om annet siden begynnelsen av pandemien. Det nærmeste du kom med en sensur er at ja, for eksempel Facebook hadde en periode i fjor eller forfjor der de blokkerte innlegg som hevde at SARS-CoV-2 var et biovåpen som var laget gjennom sånn gain-of-function-forskning på et laboratorium i Wuhan. Og så reverserte de det forbudet en liten stund etterpå. Men det er jo der folk ofte bommer litt, for dette her er jo, denne debatten handler jo på en måte om to ting. Det ene er jo hele vår forskning på den type virus som har lekket ut ved en feiltagelse og ført til pandemien. Det er det ene. Det er liksom lab-like i seg selv. Det andre er jo den amerikanske myndigheter eller andre vært involvert i forskning med det spesifikke formålet om å lage et biovåpen, og kanskje med vilje har lekket det. nettopp for å skape en pandemi som et ledd i Agenda 2030 eller et eller annet for å redusere verdens befolkning. Det er en helt annen ting. De tangerer hverandre, men det er to helt forskjellige konspirasjoner. Og det var jo den siste, der var en del forbud mot å spre den type ideer, for det er det jo absolutt null evidens for. Derimot det å diskutere kan viruset ha kommet ifra et laboratorium, er liksom mer legitimt. Det er sånn, det er jo lov å diskutere, og det er jo selvfølgelig en potensielt plausibel hypotese det kunne ha skjedd, selv om evidensen ikke peker i den retning. Men det, jeg synes alltid det er vanskelig å forstå folk som hyler om at det var så mye sensur og så videre, når jeg føler at dette har blitt diskutert kontinuerlig, både i medier og sosiale medier. Jeg lurer på hvordan sensur må jeg lurer på hva de mener om sensur da. Er det virkelig sensur? Altså, sensur for deg er altså en tilværelse der disse tingene kan diskuteres helt åpent og fritt, men noen blir sure hvis de kommer med helt crazy konspirasjonsteorier. Det er da sensur for deg. Eller enkelte private aktører velger å ikke ville spre den type konspirasjoner som er på det mest ytterliggående. Det er da sensur for deg, selv om du har all mulighet til å diskutere det i nesten alle andre kanaler. Merkelig. Lurer på hvordan jeg hadde opplevd å leve i et land der det faktisk var sensur. Men ja, nok om det. Jeg tror jeg var innom alt jeg skulle i denne episoden. Jeg lenker til kilder og så videre i show notes. Hvis det er noen nye lyttere der ute, så er jeg veldig glad hvis dere går inn på patreon.com/kjomli, altså patreon.com/kjomli, og signer opp der og støtter meg. Det blir jeg veldig glad for. Støtter meg med et lite månedlig beløp for å hjelpe meg med å gjøre det jeg gjør. Da får du litt ekstra bonuser der inne også. Det går an å bestille bøkene mine på kjomli.com/bestill, eller bare inn på bloggen min som ligger på kjomli.com, og så finner du bestillingsskjema et eller annet sted oppe i menyen. Kan du få signerte bøker tilsendt i posten, rett ifra meg, og så videre. Veldig glad for om dere deler podcasten min, rate den der du går an å rate den, alt hjelper. Jeg håper dere synes det er verdifullt at jeg prøver å rette et kritisk blikk på litt av det som skjer i media og forskningens verden, og forhåpentligvis kan drive noen god folkeopplysning, hvis dere synes det er viktig. Hvis dere synes det er viktigere enn at Sofie Elise har en podcast finansiert av NRK, som hun ikke har lenger, men så bør dere støtte alternativene til det, heller enn å bare være sure på Sofie Elise eller NRK. Da bør dere gå inn og støtte meg som faktisk prøver å gjøre gode alternativer. Jeg får se hvordan det blir med livestreams fremover. Jeg blir jo her i Oslo denne uka og neste, så jeg er ikke sikker jeg får til noe før jeg er hjemme igjen. Husk å sjekke ut de andre podcasterne jeg er med i. For eksempel Virkelig grusomt, som jeg og Tone er, som bare blir mer og mer populær. Der vi snakker om grusomme hendelser fra virkeligheten. Eller Tone sin podcast som heter Nerve, der hun snakker mye om psykisk helse og så videre. Så er vi jo dialogisk. Jeg må se om jeg kan få med meg Dag og få spilt inn en dialogisk episode når jeg er her i Oslo. Men han er jo travel med turné og alt mulig. Først så kommer vi for til. Det var gøy med en ny dialogisk. Det begynner med Kjartan siden før jul nå. Så. Men det er mange podcast å høre på. Så ikke minst, tusen takk for at du hører på i det hele tatt, at du har hørt så langt som dette. Fortsett å sende meg tips og mail og spørsmål og sånn på tompratpodcast@gmail.com. Det blir jeg alltid veldig glad for. Det hjelper meg å ha innhold til fremtidige episoder. Så skal jeg runde av, så Tone kan få lagt seg med, ja, høres igjen, sikkert om en ukes tid. God natt.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.